Labdien, mīļie kristīgās pamatskolas draugi! Jūs atkal uzrunās skolotājs Mārtiņš ar svētbrīdi šai nedēļai. Un, protams, ka es nespēju atiet no tās tēmas, kas ir šī virstēma visai mūsu dzīvei, proti vīrusu klātbūtne, noslēgtība, distancēšanās citam no cita, un arī dzen pēc lieldienu laikmets. Un es atkal mēģināšu atrast kaut ko pozitīvu šajā stāstā, šajos notikumos, un man tāda interesanta doma radās. Es sāku lasīt stāstu par no. Un es arī šī svētbīšu pašā sākuma nolasīšu fragmentu no pirmās Mozes grāmatas, 8. Nodaļas, kas ir tāds viducītis stāstam par no. Tātad paklausamies vecās derības fragmentu. Tad Dievs atcerējās no, kā arī visus zvērus un visus kustoņus, kas bija ar viņu šķirstā. Un Dievs lika vējam pūst pār zemi, tad ūdeņi kritās. Dzelmju avoti un debesu logi aizvērās, un lietus mitējās līd no debesīm. Un ūdeņi sāka kristies pēc 150 dienām šurpu turpu noskriedami. Un šķirsts 7. Mēneša 17. Dienā nolaidās uz Ararata kalniem. Bet ūdeņi šurp un turp bēgot noticēja līdz 10. Mēnesim. Bet 10. Mēneša 1. Dienā nāca redzamas kalnu virsotnes. Un pēc 40 dienām no atvēra šķirsta logu, ko bija taisījis. Āmen. Kāpēc es lasu par no un kāds varētu būt no sakars ar to interesanto situāciju, kurā mēs šobrīd atrodamies? Klau, vai jums neliekas, ka Noa ir viens no pirmajiem cilvēkiem, iespējams pat pirmais cilvēks cilvēks vēsturē, kurš piedzīvo izolāciju? Un es nu, visu šo te stāstu par Noa nelasīju, to mēs katrs varam Bībelē uzšķirt un nelasīt, bet kad mēs skatāmies šī stāsta sākumu, kad Dievs ir dusmīgs uz pasauli, viņš izrauga no, un viņš dod norādījums, kādu šķirstu, kādu kuģi noam būs būvēt, tad tur tieši tā arī teikts, ka viņš uztais šo šķirstu, saved iekšā visus dzīvniekus, ieved savu ģimeni un aiztaisa durvis un logus. Un šīs durvis un logi viņiem ir aiztaisīti uz 150 dienām. 150 dienas, nu mēs varam tā rupi rēģināt, kādi 5 mēneši. Paldies Dievam, mums 5 mēneši nav. Vismaz pagaidām izskatās, ka nebūs jāsēž distancēti, noslēgtībā citam no cita. Bet iedomājieties, nabaga no, kurš sēž 5 mēneši koka, kuģī, koka, laivā ar ģimeni un pilnu ar zvēriem. Un interesanti, kas notika Noa galvā un kā viņš tika šo situāciju galā un kāda bija viņam sajūta, kad viņš pēc šiem plūdiem un tad, kad tie ūdeņi kritušies, kad viņš attaisīja vaļā šķirsta logus. Kaut kur es lasīju, manuprāt, tas bija žurnāls Ieva, turpat bija virsraksts, kā nesajūkt prātā, esot mājās. Un tā ir tāda interesanta doma, kāpēc, lai mēs vispār mājās sajūtu prātā, bet tomēr mēs esam sociāli radījumi un mums nepieciešama komunikācija un ikdienas skraidīšana un ar sarunāšanās un sadarbošanās citam ar citu. Un iespējams, ka kāds sāk sajūtu prātā, esot mājās. Un varbūt kā arī Noa, nu es gribētu iztēloties, kā Noa pēc 100-120 dienām staigāv pa savu šķirstu. Uz saviem ģimenes locekļiem viņš varbūt vairs nespēja paskatīties, cik tie viņam ir apnikuši. Un tad viņš sarunājas ar žirafēm un ar bruņurupučiem un papājā kādu čūsku vai samīļo kādu žurku. Varbūt viņš sāka šiem zvēriem sarunāties, jo ar kaut ko jau jārunājas. Un kaut kādā veidā šī viņa pasauli, kurai logi un durvis ir aiztaisīti ciet, ir jāizveido. Un tāpēc es domāju, ka nevēl te Noas stāsts ir tik ļoti sens un Bībele no vienīgais avots, kur mēs par Noa lasām, un ebreji, kuri vecajā derībā šo stāstu pierakst, tur ir tomēr daudz tādas niansētākas lietas attiecībā ar šo šķirstu. Un man patīk tas komentārs, kurš stāsta, ka tam šķirstam uzbūve patiesībā ir tāda mikropasaule, mikrokosmosa uzbūve. Trīs stāvos, kur apakšējais stāvs ir pazemes pasaule, vidus daļa ir šī zemes dzīve, un augšējais stāvs ir debesu pasaules atveidojums. Un no viens puses, jā, mēs varētu iztēloties, ka no sajūk prātā un sāk runāt ar zvēriem un sāk izvairīties no savas ģimenes skatieniem, bet Noam bija arī izvēle izveidot savu pasauli. Tas nekas, ka tā ir noslēgta un durvis un logi ciet, un tomēr viņš ir tas meistars, kurš var izveidot pasauli, kurā viņam tagad būs jādzīvo. Un arī mēs, katrs esot savās mājās un savā noslēgtībā, nu, mums ir jāizdara dažas nopietnas izvēles, un es pieņemu, ka viena no šādām izvēlēm būtu, vai mēs sajūkam prātā, sākam runāt ar suņiem un kaķiem, vai mēs sākam distancēties, vai, kā ziņās var lasīt, daļa pat sāk iekaustīt savus ģimenes locekļus, vai arī mēs izveidojam to pasauli, kurā mēs vēlamies dzīvot. Un pat, ja tās ir tikai četras sienas, vai divas istabas, vai viena virtuve, es esmu saimnieks par šo pasauli, un es varu viņu izveidot tādu, kādā es vēlos atrasties. Un iespējams, ka šis izolācijas laiks mums ir dots, lai mēs ieraudzītu un spētu padomāt, kādu tad mēs vēlamies redzēt savu mikrokosmosu, savu mikropasauli sev apkārt. Jo varbūt visā šajā darba procesā, kas bija līdz karantīnas sākumam, mēs mājās tikai ieskrējām un izskrējām no mājām. Un varbūt labākajā gadījumā mums mājas kārtošana nozīmē istabas iztīrīšanu vai trauku nomazgāšanu. Nu, tagad būs jāstrādā vairāk, cerams ne 150 dienas, kā tas bija no gadījumā. Varbūt īsāks laiks, bet īsāks laiks mums būs noteikti jāpavada ar savas vides sakārtošanu. Bet kā beidzas stāsts par Noa? Un jūs zināt, ka viņa šķirsts apstājās uz Ararata kalna, un ūdeņi sāk nolēsties, un viņš atver logus un izlaiž vispirms kraukli, pēc tam balodi. Nu, mēs arī kādā brīdī atvērsim savus logus, savas durvis, un skatīsimies, ko mēs laižam laukā. Mēs varam izlaist kraukli, kurš mums neatnes nekādu labu vēsti, un varbūt varam izlaist balodu un cerēt, ka viņš atnesīs olīvu zari. Un es pilnīgi noteikti domāju, ka arī mūsu šis izolācijas laiks noteikti beigsies, un mums atlidos mūsu labās vēsts ziņnesis, mūsu balodas ar olīvu zariņu. Lai jums svētīgi šī nedēļa, un tiksimies gan jau vēl kaut kad. Ar Dievu palīgu!